เรียนรู้การมีสติกับมาสเตอร์ที่ที่นี่ทุกวัน
B5 B6 เหมือนเดิมถ้ายังไม่เก่ง B5 ไม่เก่ง B6 กรุณาไปฝึกให้เก่งเดี๋ยวจะได้เข้าใจเหมือนที่อาจารย์พูดเนี่ยเวลาคนเราพวกเราสังเกตนะนักปฏิบัติที่ปฏิบัติแบบรูปคำหรือว่าไม่กล้าที่จะอธิบายเนี่ยเขาจะหลีกเลี่ยงเรื่องมโนกับธรรมารมณ์นี่นะพวกเราจะเห็นก้มแก้มก้มแก้มแล้วก็หายแวบไปนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้ใช้ปกติทุกวันแต่จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงเวลา B5 B6 นะ B5 B6 ไม่ได้ก็ปักหมุดใช้ B2 หายใจเข้าแต่ประตูหายใจออกปักหมุดที่ B5 เนาะที่ตั้งของ B5 อยู่ตรงไหนกลางก้อนสมองคำว่ากลางก้อนสมองเนี่ยสมองของแต่ละคนมีไซส์ไม่เท่ากันนะยักสมองคนเรารูปต่างๆก็ไม่เท่ากันเพราะนั้นคำว่ากลางก้อนสมองเนี่ยเราไม่ได้ต้องการว่าเราไปวางที่ก้อนสมองที่ชื่ออะไรให้วิทยาศาสตร์เขาพูดเราเองแต่เราต้องการตื่นรู้จำไว้นะเราไปสัมผัสสมองชิปจร B5 ที่ตั้งอยู่ที่กลางก้อนสมองเราต้องการตื่นรู้อยู่ตรงนั้นเพื่อคลายข้อสงสัยระบบการทำงานของกายเราจะได้รู้ว่าเวลาสมองประมวลผลนั่นน่ะเป็นข้อความก็ได้เป็นคลื่นที่เป็นข้อความเหมือนคลื่นเสียงอย่างเงี้ยหรือเป็นภาพนิ่งเป็นสไลด์หรือเป็นภาพวิดีโอก็ได้สมองสุดยอดมากบอกได้เลยเพราะประสบการณ์ของสมองประมวลผลทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวและข้อความด้วยสมองอัศจรรย์มากดูนกบินนกบินเหมือนวิดีโอดูนกเกาะกิ่งไม้นิ่งนกเหมือนภาพสไลด์นอหนูกอไก่อ่านว่านกสมองก็ประมวลได้หมดเลยว่าคือนกทีนี้ก็จำแนกออกมาว่านกอะไรนกฮูกนกแก้วนกขุนทองนกกระจอกนกอินทรีก็จะมีบุคลิกลักษณะสมองประมวลได้หมดเลยแต่สมองต้องมีประสบการณ์เพราะนั้นให้พวกเราสังเกตว่าเด็กอ่ะทำไมถึงเรียกว่าไร้เดียงสาเพราะว่าประสบการณ์น้อยเท่านั้นเองไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนดีกว่ามีความสุขกว่าผู้ใหญ่ไม่ใช่นะประสบการณ์น้อยเพราะนั้นตัณหาจะใช้การควบคุมจิตเพื่อไปใช้บริการกายเนี่ยยังได้ไม่เต็มที่ยังเป็นเด็กน้อยอยู่จะวิ่งก็ยังไม่ค่อยได้คลานอยู่ทารกทั้งๆที่เกิดมากฎแห่งกรรมก็คืออนาคตเป็นนักวิ่งโอลิมปิก100เมตรอย่างนี้นั่นคือกรรมในอนาคตที่จะเกิดขึ้นแต่ตอนนี้คลานตุ้มเตี้ยมอยู่ให้วิ่งเลยไม่ได้เพราะนั้นตัวกระบวนการกฎของกรรมก็ยังต้องอาศัยกระบวนการระบบกายที่มีรูปและกายที่ไม่มีรูปก็คือขันธ์ทั้ง5เนี่ยเพราะนั้นอายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจย่อขันห้ามาไว้ในการทำหน้าที่นะพระพุทธเจ้าท่านอธิบายได้แยบยลมากพอท่านอธิบายขันห้าเรื่องกายท่านจะอธิบายเรื่องอายตนะคู่ด้วยเพื่อให้รู้ว่ากายนั้นน่ะที่เรามาครองเนี่ยทำงานได้ถึงระบบที่เหมือนกับสรรพสัตว์ทั่วไปเทวดามีขันห้าสัตว์นรกมีขันห้าเปรตมีขันห้าอสุรกายมีขันห้าเดรัจฉานมีขันห้าเหล่านี้มีขันห้าเหมือนมนุษย์ทุกอย่างมีระบบการทำงานรูปนามเหมือนมนุษย์ด้วยกันทั้งหมดแต่มีความบกพร่องตามกฎแห่งกรรมกายของเทวดาเนี่ยมีความละเอียดระบบการหายใจระบบการทำงานของกายในเทวดาก็มีความละเอียดประณีตมนุษย์ที่อยู่ในทวีปอื่นมนุษย์ด้วยกันที่เราเรียกว่าเมืองลับแลมีโครงสร้างเหมือนเราทุกอย่างเหมือนเราทุกอย่างในอุตรกุรุทวีปอมรโคยานทวีปแล้วก็อย่างเรานี้เรียกว่าชมพูทวีปและอีกทวีปหนึ่งอาจารย์จำชื่อไม่ได้ปริเทวะสักอย่างนะทวีปซึ่งจะมีอายุที่แน่นอนเป็นมนุษย์เหมือนเราทุกอย่าง แต่เหมือนมิติซ้อนกันอยู่เพราะนั้นเราจะได้ยินว่าบางทีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปเข้าในป่าแล้วอยู่ห่างผู้คนปรากฏว่ามีมนุษย์มาตักบาตรด้วยกล้วยหนึ่งลูกแต่เป็นกล้วยที่หอมอัศจรรย์ทานไปก้อนเดียวนี่เหมือนอิ่มไปเลยอย่างเงี้ยเพราะนั้นทุกอย่างจะมีความประณีตหมดแต่เป็นมนุษย์เหมือนเราแต่อยู่อีกเมืองหนึ่งเรียกว่าเมืองลับแลเรายกให้เป็นเมืองลับแลเพราะเราไม่รู้ไงแต่พระพุทธเจ้าตรัสมนุษย์ออกมาว่ามนุษย์เนี่ยมีลักษณะโครงสร้างชัดเจนเป็นมนุษย์ด้วยกันนี่แหละแต่อยู่ต่างกันใน4ทวีปคำว่าทวีปนี้คือ4มิติแล้วก็มีเรื่องเดี๋ยววันหน้าค่อยเล่าที่มนุษย์อีกแดนหนึ่งมาแต่งงานกับมนุษย์ในชมพูทวีปซึ่งมีหลักฐานในพระไตรปิฎกด้วยเนาะทีนี้เรามาดูขันธ์ที่เรามาครองเห็นไหมเราจะเข้าใจมากขึ้นขันธ์ที่เรามาครองคือขันธ์5ถ้าเราทำไม่ดีเราจะได้ของขันธ์5เหมือนกันแต่เราจะได้ของขันธ์5ของเปรตก็ได้ขันธ์5ของอสุรกายก็ได้ขันธ์5ของสัตว์นรกก็ได้หรือขันธ์5ของเดรัจฉานก็ได้จิ้งจกเนี่ยขันธ์5เหมือนเรานะหมาแมวเหมือนเราทุกอย่างแล้วเขาก็มีระบบรูปและอรูปเหมือนเราทุกอย่างเหมือนเราทุกอย่างแล้วเขาก็เป็นเหมือนเราคือเขาเป็นจิตผู้มาครองกายนั้นเราก็เป็นจิตผู้มาครองกายนี้เท่านั้นเองทีนี้กายของผู้มีบุญเทวดาชั้นภูมิต่างๆตั้งแต่ชั้นจาตุมไปเขาเป็นกายละเอียดกายทิพย์เนี่ยเราก็จะเรียกเขาว่าวิญญาณบ้างผีบ้างเราตั้งชื่อไปเรื่อยมั่วไงแต่พระพุทธเจ้าท่านเรียกสรรพสัตว์เหล่านี้มีขันธ์ห้าเหมือนกับมนุษย์ทุกอย่างเพราะนั้นมนุษย์จะอ้างสิทธิ์ว่าฉันประเสริฐสุดไม่ได้เรายังไม่รู้กระบวนการทำงานขันห้าของสัตว์อื่นเพราะเราไม่ได้ไปเป็นตรงนั้นตอนนี้แล้วไงแต่อดีตเราเคยเป็นเท่านั้นเองทีนี้จิตที่มาครองกายนะฟังดีๆนะจิตที่มาครองกายเนี่ยมีประสบการณ์เยอะมากครองบ้านไม่รู้กี่หลังไปครองบ้านที่มีหนึ่งขันได้นะด้วยระบบขององค์ฌานจนหมดพลังก็ต้องไปครองเปลี่ยนขันใหม่เรียกว่ารูปฌานก็ไปครองหนึ่งขันไปครองสี่ขันก็ไปครองอรูปฌานอรูปฌานก็คือนามไปครองนามนามก็คือไปครองระบบอะไรระบบเวทนาบ้างระบบสัญญาบ้างซึ่งเป็นระบบการกระตุ้นการตอบสนองเราเรียกรวมกันว่ากายที่เป็นรูปเนี่ยจะมีระบบกายที่ไม่มีรูปเนี่ยอีก4ระบบเรียกว่าระบบความรู้สึกระบบความทรงจำระบบการกระตุ้นและระบบการตอบสนองถ้าเป็นพูดบาลีจะเรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณตัวนี้คือการตอบสนองของกายคนละวิญญาณกับเราที่เป็นจิตวิญญาณผู้มาครองกายคนละอันกันอันนี้ตีให้แตกทีนี้พอเรามาครองกายนี้ตัณหาทำงานทันทีเพราะเรายังไม่บรรลุเป็นรูปพระตถาคตตอนนี้เรากำลังแยกแยะเหล่านี้เป็นเราจะสนุกขึ้นก็คือเราจะเป็นผู้ดูเพลินขึ้นอย่าลืม B5 B6 นะตอนนี้นะคลำไปทำไปเดี๋ยวตื่นรู้ขึ้นมาเองนะพอเรามาครองขันธ์5ที่เรียกว่ามนุษย์เราก็มีความรู้ไปในกระบวนการทำงานแบบสะสมมาเรื่อยตามอายุขัยของกายแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยรู้เลยก็คือเรื่องของผู้อยู่เบื้องหลังเราที่คอยกำกับเราทุกภพชาติในการก่อนตัณหาซึ่งเป็นพลังงานจิตวิญญาณที่มาครองกายก็คือเราเป็นพลังงานสติก็เป็นพลังงานทำหน้าที่บวกลบแต่เราจะคุ้นเคยกับการทำงานของตัณหามากกว่าเพราะว่าเป็นความคุ้นเคยเก่าไม่ว่าจะครองกี่ขันมาแล้วจะกี่ขันน่ะขันหนึ่งขันสี่ขันห้าจะครองขันห้ามากี่ครั้งจะครองขันหนึ่งมากี่ครั้งจะครองขันสี่มากี่ครั้งจะครองรูปมากี่ครั้งจะครองนามรูปเนี่ยมากี่ครั้งจะครองทั้งรูปและนามมากี่ครั้งก็ตามตัณหาใหญ่กว่าเขาจะคอยกำกับเราว่าเธออ่ะเจ้าคือขันห้านี้นะเนี่ยเจ้าชื่อนี้นะเจ้าชื่อมัสเตอร์ทีนะเจ้าชื่อมัสเตอร์ทีเจ้าชื่อธนดิษฐ์นะท ั้งหมดเนี่ยคือเจ้าเราเสร็จเลยแล้วก็ใครมาตีเราใครมาว่าเราเราก็ว่าเป็นเราหมดเลยทั้งตัววันที่ตายยังรู้นะวันที่กายตายยังรู้อ้าวดับไปทีละจุดดับไปทีละน้อยละน้อยละน้อยน้อยอ้าวดับหมดลมหายใจก็ดับสมองก็ประมวลหัวดับปึ๊บอ้าวตกลงกายนี่ไม่ใช่เราหรือสายเกินไปแล้วเพราะต้องไปครองกายใหม่ไงตามกฎแห่งกรรมตกใจเอากายนี่ไม่ใช่เราหรือเนี่ยแล้วที่ตายนี่ใครที่ตายนี่ไม่ใช่เราเหรอเป็นกายเหรอมัจจุราชบอกมานี่มาประมวลผลบุญและบาปก่อนอ่ะอันนี้กายใหม่ของเจ้าไปเป็นสัตว์นรกตายด้วยความโกรธตัณหาหัวเราะเราเลยไอ้นี่โอกาสบรรลุธรรมเป็นมนุษย์มาดีๆนะได้ขันห้ามนุษย์มาครองอ่ะไปเอาบ้านหลังสมๆไปอเวจีไหมเหมือนเทวทัตเนี่ยเป็นจิตวิญญาณที่ไปครองขันห้าของสัตว์นรกในอเวจีเงี้ยไปรู้ตอนนั้นก็คิดว่าตัวเองเป็นกายนั้นอีกละเป็นกายของสัตว์นรกสัตว์ตัวนั้นอ่ะพอเขาทมทำโทษกินเหล้าเยอะแล้วเอาน้ำกระทะทองแดงกรอกเจ็บปวดทรมานเอาฉันตายอีกแล้วเกิดใหม่เขาเรียกโอปปาติกะเกิดฉับพลันทันทีไม่ต้องตั้งครรภ์ต้องอยู่ในฟองไข่ไม่ต้องไปอยู่ในคราบไข่ตายปุ๊บเกิดปั๊บตายปั๊บเจ็บใหม่ตายใหม่เจ็บใหม่ตายใหม่กี่ภพกี่ชาติก็นับเอาเกิดตายของกายนะแล้วก็ทุกข์ทรมานไปตามการถูกทำโทษก็ยังคิดไม่ออกหรอกว่าขันห้าที่ตัวเองครองเป็นสัตว์นรกนะไม่ใช่ตัวเองไม่มีเวลาที่จะเป็นผู้ดูมนุษย์ถึงประเสริฐสุดไงเพราะมีเวลาดูแต่สัตว์นรกไม่มีเวลาดูไม่มีระหว่างขั้นปุ๊บปั๊บตายเกิดตายเกิดทันทีสัตว์เดรัจฉานก็คิดไม่ออกเปรตอสุรกายก็คิดไม่ออกเทวดาที่ไม่บรรลุธรรมก็คิดไม่ออกเหมือนกันสุขอย่างเดียวสุขเป็นแสนปีมนุษย์ก็มีแต่พอหมดเวลาก็ตายสัญญาณชีพของแต่ละขันห้าจะมีเรื่องราวที่เป็นระบบรูปนามนี้กำกับตลอดเวลาในผู้ที่เพ่งองค์ฌานก็เหมือนกันจิตไปเพ่งรูปก็เลยไปครองขันเดียวคือรูปนั้นที่ตัวเองเพ่งพอหมดพลังเพ่งก็ตายรูปนั้นก็ครองไม่ได้แล้วก็ต้องไปหาที่อยู่ใหม่พอเพ่งได้ใหม่ก็อาจจะได้รูปมาใหม่เป็นรูปประชานใหม่เป็นรูปประพรมใหม่อย่างเงี้ยรูปก็เช่นเรากันไปเพ่งเวทนาไปเพ่งสัญญาไปเพ่งสัญญาก็ไม่ใช่เวทนาก็ไม่ใช่ไปเพ่งสิ่งที่มีเหมือนไม่มีเนวะสัญญานาสัญญายตนะไปเพ่งสิ่งที่เป็นอรูปก็ไม่ใช่พอหมดพลังปุ๊บอ้าวเราต้องเปลี่ยนขันธ์อีกแล้วเปลี่ยนที่อยู่รู้ตอนนั้นมันสายกันไปหมดแล้วนั้นโอกาสของมนุษย์เกิดขึ้นได้ก็ในยามที่พวกเรารู้ตัวตอนนี้อย่างพวกเรารู้เรื่องราวที่อาจารย์มาสนทนาพวกเราเราจะรู้ว่าที่ตั้งของการทำงานของกระบวนประมวลผลของกายเนี่ยต่อให้หูตั้งไว้ในตำแหน่งที่ตั้งอยู่จมูกตั้งในตำแหน่งที่ตั้งอยู่แต่เวลาประมวลผลนะจะไปประมวลผลที่ส่วนกลางก้อนสมองนี่หมดเลยทีนี้นักวิทยาศาสตร์ที่ไม่เข้าใจเรื่องวิทยาทางจิตก็เลยคิดว่าสมองนี่แหละคือเราคือจิตที่มาครองกายจริงๆไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่มีเครื่องมือแยกเขาเลยไม่รู้เขาก็เลยคิดเหมือนกับสรรพสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราเมื่อก่อนที่คิดว่าเราเนี่ยมีที่ตั้งอยู่ที่สมองไม่ใช่มันประมวลผลที่นั่นทีนี้หูกระทบเสียงจิตรับรู้ตรงนั้นจิตรับรู้ตรงนั้นมโนรับธรรมรมจิตรับรู้ตรงนั้นทีนี้ที่ตั้งของมโนใจเป็นคำเดียวกันเมืองไทยเราใช้ชื่อปนกันจิตกับใจงงไปหมดมโนงงไปหมดเลยจิตคือจิตผู้มาครองกายเนาะใจมโนเป็นคำเดียวกันหทัยวัตถุเป็นคำที่เรียกชื่อใจมโนได้ด้วยแล้วก็มีที่ตั้งอยู่ใกล้หัวใจแต่ไม่ใช่ก้อนหัวใจแปะไว้เหมือนหูแปะไว้ข้างกะโหลกเนี่ยเหมือนจมูกเอามาแปะไว้ที่หน้าเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ว่ามโนหทัยวัตถุใจเนี่ยเอาไปแปะไว้ที่หัวใจแต่ไม่ใช่คือตัวหัวใจทีนี้นั่งดูยังไงจะเห็นนะวิหกปัดวิหกไปเดี๋ยวพวกเราจะได้รู้กระบวนการทำงานของหัวใจเราจะได้แยกว่าหัวใจนั่นคือกายที่ทำหน้าที่ สูบฉีดเลือดหล่อเลี้ยงร่างกายส่วนมโนที่อยู่แปะกับหัวใจเนี่ยทำหน้าที่เหมือนหูเนี่ยแต่ไม่ใช่กะโหลกหูไม่ใช่กะโหลกแต่งอกจากกะโหลกเนี่ยจมูกเนี่ยงอกมาทางหน้าเนี่ยตัดจมูกออกก็ยังหายใจได้อยู่แต่เป็นรูปกะโหลกเป็นรูปโพรงจมูกที่เป็นกระดูกก็เลยต้องไปเสริมมาอย่างนี้ถ้าระบบประสาทยังอยู่กระบวนการอรูปยังทำงานอยู่ทุกอย่างก็ยังเป็นปกติแต่ถ้าใดหนึ่งเริ่มเสื่อมก็จะเริ่มเสื่อมตามกันไปสุดท้ายกายก็ตายเท่านั้นเองนะทีนี้สัญญาณชีพของกายคือลมหายใจจันเลยถอดรหัสนี้มาให้พวกเราเพราะว่าพวกเราจะได้รู้หน้าที่ของกายละเอียดขึ้นรู้หน้าที่ของกายละเอียดขึ้นเพื่อเราจะได้ไม่ไปเป็นกายไงถ้าเรารู้หยาบเราจะเผลอไปเป็นกายแต่ถ้าเรารู้ยิ่งละเอียดเท่าใดเราจะไม่ไปเป็นเจ้าของกายหรือไม่ไปเป็นกายนี่คืออุบายวิธีที่เรียกว่าอานาปานสติในระดับของความละเอียดถึงลมภายในสบายสบายนะนั้นเวลามองอะไรให้มองผ่านการมองเห็นด้วยจิตนะอย่ามองเห็นผ่านด้วยสมองเพราะมันชำนาญในการใช้บริการเราเพื่อไปใช้งานสมองหนักแล้วสมองจะรวนนะจะรวนฝึกไปมากๆหลายคนฝึกผิดเลยวิปลาสเลยเพราะว่าสมองประมวลผลผิดหมดเลยแต่จิตไม่ได้พัฒนาเพราะนั้นจิตพวกเราที่ไปอยู่ในสมองก็ดีไปอยู่ที่ฐานที่ตั้งของ B7 หรือ B6 ก็ตามอยู่ในจุดใดก็ตามเราไปตรงนั้นเพื่อให้เราตื่นรู้ได้รู้จักกายละเอียดขึ้นผ่านสัญญาณชีพของกายคือลมหายใจแล้วเราก็ใช้กายมาเป็นฐานผู้ดูก็คือโอ8แล้วเราก็จะเห็นตัวเราเองที่โอ8ชัดขึ้นจะมีจังหวะเวลาในวันถัดไปเราค่อยมาเรียนรู้เรื่องของเราผ่านพลังจิตที่เราเป็นค่อยๆสะสมไปนะวันนี้เราเอาประเด็นเรื่องของกายให้แตกก่อนเราจะได้หายสงสัยทีนี้จะหมดสงสัยได้เมื่อเราไปเห็นความเกิดดับของบีต่างๆหรือว่าเห็นความดับฉับพลันทันทีของบีนั้นตอนที่เราไปสัมผัสโดยเฉพาะบี5บี6เราจะเข้าใจเรื่องระบบกายเมื่อเราเห็นกายดับนะเมื่อเราเห็นกายดับกายที่เป็นก้อนๆนี้จะดับยังไม่ได้เพราะกฎแห่งกรรมค้ำอยู่เลยต้องดูลมหายใจที่เกิดดับต่อเนื่องให้เห็นเป็นความดับในหนึ่งขณะจิต
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที